Se on kyllä jännä juttu, kumma juttu tämä usko. Miten se niin kuin voi olla niin kuin olemassa toisilla? Toiset sanoo olemassa uskossa ja toiset kuvittelee olemassa parempia uskovaisia. Ja sitten joku kokee, että se ei tullut hänen kohdalleen ollenkaan. Että hän ei tiedä mitään uskosta ja se herättäkin kysymyksiä, että onko kysymys itse asiassa tietämisestä ja totuudellisuudesta vai miten sitä oikein uskotaan. Uskosta ja epätoivosta tässä ja toivosta ja uskosta olisi tarkoitus keskustella Martti Nissisen kanssa. Hän on professori, vanhan testamentin eksegetiikan professori ja sitten Hilkka Olkinuora on rovasti. Siellä on Raamatussa, sieltä löytyy hebrealaiskirjeestä määritelmä, että usko on se todellisuutta, mitä toivotaan, sen näkemistä, mitä ei nähdä. Voisiko usko tämän määritelmän mukaan olla sitten jotenkin toivon alalaji, Martti Nissinen?
Tämän määritelmän mukaan kyllä hyvinkin. Siis oikeastaan, jos tämä määritelmä pitää paikkansa, niin ilman toivoa ei ole uskoa. Että täytyy ensin olla ajatus siitä, että sen näköpiirin, välittömän näköpiirin ulkopuolella on jotain niin tärkeää, että sitä kannattaa toivoa. Ja sitten se toivo pysyy yllä, jos uskotaan, että se on siellä.
Tämähän tavallaan avaa koko elämän näköalaa, että mitä tahansa sinä teet, yrität vaikkapa lapsia kasvattaa, vaikka kuinka hankalaa, niin jos on se toivon näköala, että tämä vielä johtaa jonain päivänä johonkin, niin se pitää sitä elämän uskoa yllä. Miten sinä tätä Hilkka Olkinuora rovasti lähestyt, tätä uskoa, joka on semmoista todellisuutta, mitä ei voi nähdä?
No uskoa usein joutuu lähestymään siinä tilanteessa, kun ihminen on viimeisillään, eli elämästä ei enää paljon jäljellä ja hän se naavistaa tai tietää. Ja hyvin usein kohtaa sen kysymyksen, että jos usko kerran on lahja, niin kuin Raamatussa sanotaan, niin miksi minä en ole kelvannut sitä lahjaa saamaan? Ja se on tietysti aika tiukka kysymys sitten, että missä se minun uskoni on, kun kaikilla muilla sitä näyttää olevan ja jotkut on, niin kuin sanoit, niin kohtuuttomankin varmoja siitä. Ja silloin usein on just tämä, että silloin katsotaan sitä koko elämää. Että miten paljon siellä on ollut toivoa, miten paljon siellä on rakkautta, niin paljon siellä sitten kuitenkin on sitä uskoakin. Että kyllä nämä kytkeytyy yhteen ihmisen elämässä.
Mitä itse kukki uskoksen nimittää? Ja tässä siis uskostahan voi puhua kahdessa mielessä. Yksi on niin kuin se joku, joka on siellä, minnekä ei jää, mutta siitä on kuitenkin jonkunlainen käsitys. Ja se käsitys lausutaan joillekin sanoilla ja sitten keskustellaan toisten ihmisten kanssa näillä sanoilla siitä näkymättömästä ja tuntemattomasta. Ja sitten joku auktoriteetti jossakin kertoo, että mitkä sanat on oikeita ja mitkä ei. Ja tämä on niin kuin se uskon objektiivinen puoli, mutta sitten on uskon subjektiivinen puoli, eli se, niin kuin vanha käännös mennöi tuossa hebrealaiskirjeen kohdalla, että usko on ojentautumista sen mukaan, mitä ei näy. Ja se oma subjektiivinen usko on se ojentautuminen, siis se oma mielentila, se oma mielen suunta, joka suuntautuu sitä jotakin kohti sillä jossain.
Ja tässä tämä vanha käännös, niin aivan siis tolkuttoman hyvä ja kuvaava, koska ojentautuminenhan tarkoittaa, siis sehän on dynaaminen, se on liikkeen sana, se on se, että ihminen sitten kuitenkin niin kuin nousee, pystyy ja kurkottaa. Ja mä näen sen taas sitten aivan siis olennaisena asiana niin sitä vastaan, että Martti Luther, hyvä mies, sanoi, että synnin olemus on epätoivo ja epätoivo on tämmöistä itsensä käpristymistä. Eli että meille ihmisille on niin luontaista, niin helppoa ja elämä meitä sillä tavalla kohtelee, että me käpristytään kuin kuivuva lehti ja eikä odoteta mitään hyvää mistään.
Eikä ennen lähdetä ojentautumaan
mihinkään
suuntaan.
Eikä ojenna yhtään mihinkään, koska ei ole sitä toivoa. Ja sitten tämä meidän rationaalinen ihmisemme ja onnistuva ihmisemme ja menestyvä ihmisemme, niin eihän se uskaltaudu toivoa johonkin, mitä ei näy. Jotain, missä ei ole logoa ja brändiä ja jotain ei voi numeerisesti osoittaa. Eli, ja siksi tämä ojentautuminen musta on niin siis järkyttävän hyvä
sana. Eli ne, jotka halajaa nyt Impivaaraan takaisin, niin heillä ei ole uskoa. No joo. Tämä Luther, se kutsui perkelettä murhehengeksi, niin onko nämä sitten käpertyjät niin perkeleen vallassa?
Ei, Mulla on semmoinen teepaita, jota mä ylpeänä käytän Tampereen torilta hankittu, jossa lukee, että positiivisuus on perseestä. Ja jos mä jotain inhoan, niin se on tämmöinen niin kuin kepeä tuota positiivinen ajattelu, että asenteen muutoksella pärjätään siitä hirvittävästä koirakoulusta, joka elämä loppujen lopuksi on. Että eihän ihmistä saa syyllistää siitä, että hän vajoaa, koska elämä vajottaa. Mutta kyllähän tietysti sitten saatana ja Jumala käy sitä kamppailua, että ojentaudukko sä vai lyhistykö sä siihen turpeen ääreen.
Onko sulla Marttini sinne kokemusta tästä elämässä saatana ja perkeleen välisessä mittelössä olemisesta?
No sanotaan nyt ainakin, että tuosta murheesta on kyllä ihan sen verran.
Murheen laakse olet päässyt.
Sitä nyt immeisen 52-vuotiaan ukon elämän varrelle on kerennyt tulla. Eikä murheessa ole mitään vikkoa. Se on, jos ihmisellä on hyvä tunne-elämä, terve tunne-elämä, empatia ja kaikki, niin kyllä sillä on murhetta elämässään, surua. Se on hirveän tärkeä osa elämää minun mielestä, jossa on paljon semmoista sisältöä, jota ei elämään tulisi, jos ei joskus pitäisi murehtia ja surra. Mutta sitten jos se toivo häviää, jos ei ole ennen mitään suuntoa, mihinkä ojentautua, niin sitten siitä murheesta tullaan masennus, siitä tullaan depressio ja sitten on tosi hyvät neuvot tarpeen.
Hilkka Olkinuora Rovasti, sinä tuossa jo vähän aikaisemmin viittasit siihen, mitä vähän samaan sanoin kuin mitä toi Martti Nissinen pitäessä saarna tunnin tuolla herättäjäjuhlilla Oulussa tänä kesänä, että siellä ahtaalla portilla odotellaan nimenomaan toivon varassa, vaikka usko rakoilisikin.
Mun mielestä tämä Martin murhe ja tämä toivon ilo yhdistyy hirmuisen hyvin siinä hautajaisvirressä, jossa lauletaan, että mua Herra auta, mä toivon vaan, vaikkei olisi toivoa ollenkaan. Et jos miettii, että miten mä niin kun toivon, toisin sanoin ilmaisin, niin siinähän se on, että sitä toivoa oikeastaan ei ole ja silti mä toivon. Ja se on niin kun se, millä mä meen ton kiilaan ton Pyhän Pietarin ohitse sillä toivolla. Ja mä olisin tästä raamatutunnista, jonka Martti piti, niin olisinkin kysynyt, kun tässä nyt on iloista kysymys, että kun sä lopetat sen silleen hallelujaa, että toivo on iloinen asia. Ja kun mun mielestä toivo on sellainen, se on totinen asia, niin mahtuuko ne niin kuin samaan nämä määritelmät?
Mahtuu, totta kai. Kyllä minä olen ainakin tuntenut niin kuin hyvin, mulla on hyvin hykerryttäviä toivon kokemuksia ja semmoisia niin kuin kun mä kerran saan tyyppisiä niin kuin ilon hetkiä asioista, joita ei ole vielä olemassakaan, mutta joiden minä niin kuin hartaasti toivon tapahtuvan ja sitten minä herkuttelen sillä toivon toteutumisella.
Mutta sanoppa sitten, kun ajattelee, että tässä syksyllä viettää 20-vuotisjuhliansa tämmöinen lapsikuolemaperheiden yhdistys, jota mä oon ollut perustamassa, ja kun kerta toisensa jälkeen näkee tämän kohtalon, että sinä toivot 9 kuukautta ja sitten se onkin kuollut, se toivo. Ja sen mukana ei ole mennyt vaan se lapsi, vaan on mennyt se koko se tulevaisuus. Ja kun Jumala sanoo, Jeesus sanoo, että mä annan teille tulevaisuuden ja toivon, ja sitten ne meneekin molemmat, niin kuinka sitten suu pannaan?
En minä tiedä. Se kokemus multa puuttuu. Mm. Pettymys voi olla niin hirveän ankara ja niin runteleva ja niin kerta kaikkiaan niin kuin muahan paiskova, että en minä tiedä, miten siitä yli mennään. Mm. Mutta jotenkin minusta tuntuu, että ne, jotka on siitä yli piässeet, aika monet on. Niin kyllä siinä on pitänyt olla sekä uskoa, että toivoa, että rakkautta. Mm.
Juuripa näin, varmaan.
Niin mihin se perustui tämä Bonhoefferin toivo? Hän oli siis natsien keskitysleirillä ja siellä sanaili.
Suo Herra toivon kynttilöiden loistaa, tyyneksi lämpimäksi liekki tee, sanoo jossain sellissä viruva Bonhoeffer. Eikö on mielenkiintoista?
Ja sitten se sanoo, joka mun mielestä on niin kuin tähän päivään tosi hyvä tämä Raittilan suomennosta. Kun pahan valta kasvaa ympärillä, vahvista äänet toisen maailman. Ja silloinhan se toinen maailma, mistä me puhutaan, niin on juuri se maailma, mitä ei näy, mutta joka on. Ja jotenkin tuntuu välillä, että se on sitä enemmän olemassa, mitä vähemmän sitä näkyy.
No eikö tämä pitäisi nyt olla, miksei kaikki ajattele näin?
Niin kuin miten?
Niin kuin te olette puhunut, että mitä usko on, että se on sen toivon, mitä ei näy. ojentautumista kuitenkin toivomaan jotakin, vaikka se aivan helvetilliset, järkyttävät, katastrofaaliset elinolot. Niin miksei kaikki ihmiset tunnista tämmöistä uskoa itsessään?
No sitä,
eikö kirkko osaa puhua uskosta sillä lailla, mikä se ydin on?
Sitä pitää kysyä niiltä itseltä, ei osaa kenenkään toisen puolesta vastata tuohon kysymykseen.
No, olkaa hyvä, kirjoittakaa blogisivustollesi.
Ei mulla ole mitään blogia.
No, tällä ohjelmalla on. Yle.fi.
Mutta minä nyt voisin kuvitella, minä heitän kuvitelmia, miten se voisi olla. Minä luin yhden Leena Lehtolaisen dekkarin tuossa justiinsa. Ja siinä poliisi Maria Kallio on aika lailla niin kuin sen keissin ahistamaan, mitä se selvittelee. Ja se sitten aina välillä semmoisia huokauksia johonkin lähettää ja sanoo, että hän ei itsekään tiedä, että kenelle ja minne. Ja minusta tämä on mielenkiintoista, koska tämä romaanihenkilö on niin kuin Itä-Suomessa kasvanut ja käynyt läpi tämmöiset niin kuin 50-pisten kansakoulut ja sen tapaisen niin kuin kristillis-isänmaallisen muoliman, mikä siellä on, joten hänen periaatteessa pitäisi hirveän tarkkaankin pystyä sanomaan, että minnekä se rukkous on menössä. Mutta hän ei halua, koska hän haluaa ilmeisestikin ottaa etäisyyttä siihen oppimaansa, joka on jollakin tavalla hänen mielessään niin kuin päässyt märkänemään ja happanemaan. Se ei ennen puhuttele, se ei anna sitä. Mutta se ei ole kuitenkaan vienyt sitä rukkousta. Se ei ole vienyt pois sitä tarvetta, että silloin kun pohja on pettämässä, niin on se ajatus, että jonni pielle sitä kuitenkin puttoo.
Mutta toihan on niin kuin sillä tavalla, kun sä kysyt, että miksei muut ajattele niin kuin me, niin voisi sanoa, että luojalle kiitos ei, koska jos kirkolle on jotakin hallaa tehnyt joku, niin se on ollut nimenomaan tämä yhdenmukaisuuden ja yhden ainoan totuuden vaatimus. Totuus on Kristus, mutta Kristus luojan kiitos ei ole mikään zombi eikä toteemi. Ja itse ajattelen, että kun me nyt puhutaan sitten uskosta, niin meidän ongelmahan on se, että me ei voida puhua uskosta ilman, että siitä jossain vaiheessa tulee uskontoa. Ja tämä maailma ei voi puhua onnesta ilman, että siitä tulee jossain vaiheessa onnistumista. Ja sitten kun me ruvetaan puhumaan uskonnossa onnistumisesta, niin silloinhan me saadaan semmoisia, mistä Marttikin siinä raamattutunnilla puhui, niin näitä tämmöisiä tehostetun rukouksen ja mitattavan pelastusvarmuuden ja meikäläisten ja teikäläisten kategorioita. Ja täytyy sanoa, että nämä 4 vuotta kirkolliskokouksessa on ollut tämmöinen jatkokoulutus, maisterikoulutus ihmisten kyvystä erotella ja hyljeksiä toisiaan, jotta se oma uskonto, jonka sisällä se usko sitten on paketoituna, niin säilyy. Mahdollista,
että kun tehdään näitä asennetutkimuksia, kun on selvinnyt muun muassa näin, että kolmasosa suomalaisista uskoo, että uskon käsityksiä ei voi todistaa, eikä niiden totuudellisuutta voi vertailla. Että Buddha, Muhammed, Krishna, Kristus on kaikki ihan samalla viivalla ja näillä totuuskäsityksillä mitä painoero, niin voiko olla mahdollista, että nämä suomalaiset voivat uskoa, mutta ne eivät tiedä sitä, koska ne tuijottakin sitä uskontoa, jota kirkko edustaa.
No, rakennelmaa, niin.
Tässä nyt tullaan ehkä se uskon ja tiion
no mennään välinen
juttu, siis onhan ne sukua toisille usko ja tieto kovasti paljon, mutta kyllä ne minusta on sillä tavalla erilaisia, että tietämiseen auttaa todistaminen, uskomiseen ei auta todistaminen. Jos mulle todistetaan joku asia, mihin minä uskon, niin ei minun tarvitse siihen ennen uskoa, kun minä tiedän sen silloin. Uskomiseen auttaa luottamus, just se, että kun ei sitä näy, niin sitten ojentaudutaan, mutta ei voi olla ihan hirveän varma sitten loppupeleissä, se pitää vaan toivoa.
No miten ihminen voi sanoa, että uskomansa, jos se Jumalan läsnäolo on jäänyt hänelle ihan vieraaksi siinä omassa kokemusmaailmassa, että jos Jumala vaikenee ja peittää kasvonsa, niin miten sitä voi sitten vakuuttua sellaista tosiasia väitteestä, että Jumala on olemassa?
No se väite ei ole niin kuin, se ei tarkoita, että Jumala olisi vaiti tai Jumala olisi yhtään mitään, vaan se on sen ihmisen kokemus siitä. Sen ihmisen kokemus siitä, että mitä tarkoittaa Jumalan läsnäolo hänen kielessään ja hänen ajatuksissaan, ei ole hänen kohdallaan toteutunut.
Silloin kun meidän pikkunen vauva kuoli, niin mullahan meni 6 vuotta ennen kuin mä pystyin rukoilemaan Isä meidän rukousta niin kuin siihen asti, että tapahtukoon sinun tahtosi. Se oli aika pitkä aika teologian opiskelijalle olla niin kuin huonoissa väleissä Jumalan kanssa, mutta Jumala kesti sen selvästi niin kuin paremmin kuin minä. Mun mielestä on hirmuisen tärkeää muistaa, että se, minkä mä opin siinä prosessissa, oli se, että läsnäolo ja poissaolo on ihan eri asia kuin olemassaolo. Ja meillä ei olisi tätä meidän synkeä luterilaistakaan uskontoa ilman tätä Jumalan täydellisen poissaolon kokemusta, joka on Raamatussa kanssa hirveän vahvasti. Jumalauta, sä käänsit mulle selkäs. Et katso edes muuhun, suvaitse edes katsoa muuhun. Ja sitten vaan kuluu aika, eikä se kato. Eikä se Jumala kato mua. Ja tämmöisten niin kuin periodien läpikäynti on minusta osa ihmisen kypsymistä sitten sinne viimeiselle portille. Mutta jotenkin on oireellista, että kun mä jotakin tämän tapaista kerran televisiossa sanoin, niin ihmisethän otti sen kauhean niin kuin pahasti ja sanoi, että tässä näkyy kirkon alennustila, että kun papitkaan ei usko Jumalaan. Mutta eihän se siitä ole kysymys, uskonko mä Jumalaan, vaan se, että Jumala uskoo muhun ja mä luotan siihen. Ja that's it.
Siis uskostahan voi tehdä semmoisen hirveän vaativan asian, ja siinä siis siinä pikkutarkkuudessa, mihin tässä on mahdollista piästä niin kuin tämmöistä opin ja teologian täydellisyydessä, sillä ei ole mitään rajoa. Ja aina voipi tulla joku, joka pannoo vielä yhdellä detaljilla paremmaksi tämän uskon, ja sitten siitä tulloo hirveän vaativa asia, lastataan tämä raskas ja vaikeasti kannettava taakka ihmisten niskaan, ja pannaan sanktiot niille, joilta se puuttuu. Se on hirveän julumoa. Ja minä luulen, että tämän tapaista kokemusta voi olla takana silloin, kun ihminen sanoo, että ei hänelle ole sitä uskoa annettu milloinkaan.
Nimenomaan, että sitten kun nähdään, että X kertaa kirkossa ja ei kirkosteronneita lapsia, ei avioeroa, ei haureutta, ei mitään, niin sittenhän ihminen on sitten siinä kalkkiviivoillansa, että missä se usko on. Koska se usko, josta arkkipiispa on toistuvasti käyttänyt sanaa hauras usko, niin sitä ei nähdä. Se jää sinne jotenkin, kun ruvetaan rakentaa näitä kirkkoja, niin se jää sinne rakennustyömaa alle, piiloon, kuolee.
Hyvä, onko se muuri laasti?
Niin sen pitäisi olla.
No tässä ollaan nyt Kainuun Aatelisen kanssa epäuskon ja uskon ja toivon ja epätoivon maailmassa. Mä olen ainakin sen verran nyt ymmärtänyt, vaikka katsotaan, täytyy jotain kielen käsitteitä ja ajattelua, järkeilyä käyttää, että voi uskosta keskustella.
Kyllä, eikä
siis se on... Voitatko olla hiljaa täällä?
Se olisi ehkä kaikkein parasta, mutta jostain syystä ihmiset ei malta olla hiljaa kovin kauan. Ja uskosta on pakko voida puhua. Ja silloin tullaan siihen, että joitakin sanoja on käytettävä. Jonkunlainen yhteinen kieli meillä on oltava. Meillä on oltava suurin piirtein yhteinen näkemys siitä, mitä ne sanat tarkoittaa. Ja tästä alkaa teologian tekeminen, tästä alkaa opin muodostaminen ja tästä alkaa myös kaikki ristiriidat, mitkä siitä sitten seuraa, kun ihmiset ei enää ole samaa mieltä.
Johtaako siis tämä järkeily ja ajattelu uskotteluun? Että kun mitä enemmän minä uskottelen, niin sitä enemmän minä koen uskovani.
Niin mä en tiedä. Mä kyllä tästä sanattomuudesta vielä halusin sen verran siihen palata, että jos sen olisi luterilainen kristitty, niin olisi ja varmaan jonain päivänä onkin kveekari. Ja näiden ystävien jumalanpalvelushan on tunti hiljaisuutta. Ja jos joku haluaa jotain sanoa, hän sanoo, jos ei sano, niin on istunut tuntikausia hiljaa kveekarien kanssa. Ja tämä on niin kuin tämä... niin kuin sydäntä lämmittävä yhteinen uskon kokemus. Eikä mulla ollenkaan sellainen tunne, että jos joku ei sano mitään, niin nyt usko on niin kuitenkin vähemmissä tässä porukassa. Mutta siinäkin on se raadollinen kääntöpuoli, että varsinkin Amerikan kveekarit suree sitä, että nuoret eivät enää käy raamattuopetuksessa. Nuoret eivät enää niin kuin välitä niistä sanoista, josta seuraa, että myös se hiljaisuus jää sisällöttömäksi. Se onkin sitten tämmöistä mindfulness hiljaisuutta, että siellä ollaan niin kuin om ja zen, mutta se yhteys siihen uskontoon ja uskon perustaan siihen raamattuun jää, kun kasvatus jää. Ja kun sä kysyit tätä uskottelua, niin nythän niin kuin meidän yhteinen kristillinen tai semmoinen kulttuurinen tietomme on alkanut ohjeta. Ei ole vitsi, kun rippikoululaiset kysyy, että oliko Pilatus se, joka keksi sen voimisteluohjelman. niin tälle on kauhean vaikea rakentaa sitten tämmöistä niin kuin uskon sisältöistä hiljaisuutta. Ja silloin me tarvitaan niitä sanoja ja sitten kysytään, että mitkä on tämän päivän uskon ja toivon sanat. Mitkä on tämän päivän toivon sanat, kun rehtori soittaa ja sanoo, että tuu pian kouluun, että Norjassa on ammuttu lapsia. Jos mä nyt jälleen palaan näihin niin kuin dramaattisiin uskon ja toivon koetuskiviin, niitähän on päivittäin muitakin.
Kyllä.
Palataanpa sinne Raamattuun sitten. Hilkka Olkinuora rohkaisemana, niin tulee jotkut asiat selväksi.
Toivot vaan.
Ensimmäinen korintolaiskirja 13:13. Näin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Mä oon tässä ymmärtänyt, että uskon vastakohta ei ole epäusko, vaan se olisi epätoivo.
Niin,
näin sanoi arkkipiispa Wikströmiltä, minä olen tämän oppinut, en niinkään Lutterilta, mutta Wikström sanoi sen joskus varmaan 20 vuotta sitten, minä olen ikinä unohtanut sitä. Se on ollut yksi tärkeimpiä lyhyitä virkkeitä, mitä minä olen kuullut.
Mutta jos meillä on tässä Jon ja Martti, niin meillä on aika niin kuin 6-0 tilanne, kyllä se niin varmaan on.
No onko sitten näin, että jos ei ole uskoa ilman toivoa, niin voisiko olla toivoa ilman rakkautta, Hilkka Olkinuora? Onko tämä ihan Jonni joutava saivartelua tämä?
Ei, siis hämmästyisit, jos tietäisit, kuinka moni, kun pääsee niin kuin rauhassa näitä asioita pohdiskelemaan, niin punoo tätä pullalettiä. Että mikä näistä on ensisijainen ja mitä ilman toista tai kolmatta ei ole. Mun on hirveän vaikea edes erottaa niitä. Et jos Paavali sanoo, että suurin on rakkaus, niin hän tietysti ensin ajattelee Jumalaa, joka on määrittänyt itsensä sanomalla, että Jumala on rakkaus, okei. Ja toisekseen Paavali oli hyvin yksinäinen ja naimaton mies.
Joo, siis ja siinä korinttilaiskirjeen luvussa tietysti taustatilanteena Riitanen seurakunta. Mutta siis se rakkaus täydentää minusta aivan välttämättömällä tavalla tätä usko ja toivon juttua, jotka molemmat vielä niin kuin pystyy yhden ihmisen sisässä ja ne on niin kuin tämmöisiä subjektiivisia omia henkilökohtaisia asenteita. Kyllä se ihminen siihen ennen pitkään käpertyy, jos ei se rakkautena leviä ympärille, jos siihen ei tule kommunikaatio toisten ihmisten kanssa mukaan.
Aivan.
No sinun kollegasi Martti Nissinen sieltä Uuden testamentin puolelta, Matti Myllykoski, on näin sanonut, että totuuden ja todistamisen sijasta uskossa olennaista on se, että se on omaa ja sisäistettyä. Sisäistetyn uskon spiritualiteetin alueelle kuuluvat viimekätiset asiat, elämä, kuolema, rakkaus, josta täällä Hilkka Olkinuorakin rovasti on jo puhunut. Niin onko sitten näin, että jos uskon vastakohta ei ole epäilys, vaan uskottelu, että totuus ja tämmöinen todistaminen, se ei kerta kaikkiaan kuulu tähän uskoon?
Tottuus muodostuu näistä elementeistä. Ei tottuutta voi mihinkään niin kuin formulaan sulukea ja sanoa, että tämän kun uskot, niin sitten sinulla on tottuus hallussa. Ei tottuus ole kenenkään hallussa.
No onko se Hilkka Olkinuorelle ihan saman tekevä, jos kolmasosa suomalaisista on sitä mieltä? Ainakin tämä kyselytutkimuksen mukaan, ties mitä niitä ihmisiltä on kysytty ja mitä ne on ymmärtänyt kysymyksestä, että Buddha, Muhammed, Krishna, Kristus, ihan yhtä hyviä sanansaattajia kaikki. Samaa asiaa puhuvat.
No siitäkin huolimatta, että tästä nyt joutuisi kapitulin puhutteluun, niin mun on pakko sanoa, että mä kyllä ymmärrän, että eri puolilla maailmaa uskonnot ovat erilaisia. Ei tarvitse muuta kuin mennä kävelemään Siinain erämaahan ja silloin ymmärtää, että siellä on syntynyt vanha testamentti ja julma ja rankaseva ja oikukas Jumala, jonka pääasiallinen tarkoitus on saada pitää se kansa kurissa ja sitä myöten hengissä. Mutta en mä niinkään ole huolissaan siitä kolmanneksesta, joka tuolla etsiskelee ja harrastaa feng shuita ja mullekin yksi piispa, ei suomalainen, tosin sanoo, että piispana on kiva olla silloin, kun on horoskoopimerkiltään leijona. Et jotenkin antaa nyt niiden ihmisten hakea. Mä luotan siihen, että Jumalan vetovoima riittää. Mun ei tarvitse niin kuin lähteä puolustamaan eikä selittää Jumalan tekoja. Mutta se kolmannes, josta mä oon oikeasti huolissani, on se kolmannes kirkon jäseniä, joka ilmoittaa, että mun mielestäni, mitä uskoon ja toivoon tulee, kuoleman jälkeen ei ole mitään. Ja jos mä nyt käyttäisin liike-elämän kieltä, niin mä sanoisin, että kuinka ihmeessä nämä ihmiset ostaa tuotteen, josta ne tietää, että se ei toimi. Eli jos Kristuksen ja kristinuskon se keskimmäinen idea, se ydin, josta mekin tässä on koko ajan puhuttu, uskosta, toivosta, rakkaudesta suhteessa tähän hetkeen ja ikuiseen elämään. Ne sanoo, että joo, ihan kiva, mutta ei sitä ikuista elämää ole.
Mutta jos tuota kirkkohäät ja lapsen kastajaiset riittää.
Riittää mihin?
Jäsenmaksuun. Kirkon jäsenmaksuun.
Sitä pitää kysyä immeisiltä, minkä takia ne lapsensa
kastattaa. Kirjoittakaa sinne blogiin.
Ja kirkossa naimisiin männöivät. Kyllä sillä joku merkitys on pakko olla. Ei sitä ole mikään pakko tehdä. Kyllä ihmiset siihen liittää merkityksiä, jotka on ilmeisesti niin tärkeitä, että ollaan valmiita siis näkemään paljon vaivoa sen eteen, että suohan nämä kirkolliset toimitukset toimitettua.
Mutta siis tässä kun esimerkiksi on ollut tätä homokeskustelua ja että ketkä saa rakastaa ja millä lailla ja näin päin pois, niin onhan sen melkoista väittelyä totuudellisuudesta ja totuusarvoista ja miten Raamattua tulkitaan ja miten tekstejä voi tulkita. Niin onko se tämmöinen fanaattinen totuuden tavoittelu, uskottelu, niin onko se epäuskoa?
No en osaa ihan suoraan tuohon vastata, mutta siis mulla on usein semmoinen olo, että niin kuin rakennetaan semmoinen kehikko, semmoinen sapluuna, semmoinen niin kuin tukirakenne ja sitten uskotaan siihen tukirakenteeseen ja riiputaan siinä aina siihen asti, kun se loppujen lopuksi lahho ja romahtaa. Ja ei oikein niin kuin sitten ehkä ihan selvä ole se, että minkä tukena tämä on ollut tarkoitus olla.
Se on jotenkin paradoksaalinen asia, miten se usko on olemassa. Tai sehän voi yllättää nurkan takaa se toivo silloin, kun ei mitään odottanut. Ja vaikka kovasti on odottanut, niin sitten ei mitään, mikään ei tunnu värisevänkään eikä tule lohdutusta.
Niin, mutta sepä onkin juttu semmoinen, että toivo on aina epävarma.
Se on aina niin järjenvastainen.
Se on aina,
se on ihan tolkuton.
Ainakin hyvin usein se on hyvin järjenvastainen ja niin kuin sen toivomisen järki, sen toivomisen mieli liittyy nimenomaan tähän, että se on epävarma. Ja koko elämä on niin juukelin epävarma. Ja ihan millä hetkellä hyvään, kenelle tahansa voi sattua ihan mitään hyvää.
Jos tuolla nyt joku kalastaa ääniä sanomalla olemassa toivoedustaja, niin minä sanon, että sinä on järjetön.
Ei ollenkaan. Kyllä siis toivo on ihan järkevää, mutta se ei ole välttämättä niin kuin sillä tavalla rationaalista, että elämä olisi kalkyloitavissa etukäteen ja
menestyksen poluksi.
Minä olen yhden kerran puhunut katolta ja mennyt kuolla. Se oli 8 vuotta sitten ja minä yritän vieläkin olla unohtamatta, että minä voin tänä iltanakin taas puhuta siltä katolta ja kuolla. Ja siinä meni minun hienot suunnitelmat. Että se on niin kuin joka hetki on niin kuin lähettävä siitä, että minä en kuole nyt tänä iltana, koska sitten jos voi olla, että ei kuolekaan, niin mitä sitten tehdään, jos ei ole mitään toivoa asetettu huomiseen päivään.
No ehkä tämän takia mä ajattelinkin, kun sä sanot, että toivo on tavallaan hyödyllistä tai järkevää ja mä haluaisin kuitenkin ajatella, että se ei ole, että se on nimenomaan järjenvastaista osittain just sen takia, että sitten kun toivosta tulee tuommoinen työkalu ja joku puolue suurella hellyydellä on pakko todeta, että joku puolue sitten rakentaa tämmöisen toivon talkoot ja muuta, niin mä niin kuin haluaisin varjella toivoa siitä, että siitä tulee tämmöinen väline johonkin, koska se kuitenkin usko, toivo, rakkaus, ne on itseisarvoja, jotka kuvaa eri puolia ihmisen elämästä. Ja mä tein semmoisen kirjan kuin Surun vuosi, niin ihan sitä kirjoittaessani keksin, että kun sanotaan, että niin kauan kun on elämää, on toivoa, niin mun kokemukseni kärsivien ja kuolevien ihmisten kanssa on oikeastaan päinvastainen, että niin kauan kun on toivoa, on elämää. Ja ihminen, joka luopuu toivosta, niin kuin tässä on puhuttu masentuneista ja syrjäytyneistä ihmisistä, niin hehän ovat edelleen hengissä, mutta elämä ei ole enää sitä, mikä heille kohtuudella ihmisenä kuuluisi.
Toivo on siis tämmöinen kutsu arkipäivän jo seikkailuihin. Pitäisikö kuitenkin avaisi oven, ei sitä tiedä, mitä siellä tulee.
Kyllä minä uskon,
kuitenkin että lähtisi mukaan tähän projektiin, ei sitä tiedä, mitä tästä tulee.
Toivo on sisään rakennettu ihmiseen, se on ihmisessä.
Mutta tämä on aika jännä, kun sä otit esille tänne, että jos kuitenkin avaisi oven, mun suosikki oopperani on on siis jo sen takia, että se on hirveän lyhyt, tunnin mittainen ooppera, Luigi dalla Piccolan oopperan Vanki, niin se päättyy siihen, että vanki avaa oven ja hänelle on luvattu siellä vapaus. Ja hän avaa oven, astuu ulos vankilaan, takaisin vankilaan. Ja se viimeinen repliikki on siinä, että jotakin siihen suuntaan, että suurin rikos on antaa ihmiselle väärä toivo. Ja tämä on minusta aika mielenkiintoinen tämä kysymys toivosta ja väärästä toivosta. Ihminen, joka kysyy myös lääkäriltä, että onko minulla enää toivoa, kauanko minulla on aikaa. Taikka rakastunut nuori, jolle sitten rakkauden kohde antaa toivoa. Et voidaanko me antaa toinen toisillemme oikeaa ja väärää toivoa ja mikä meidän vastuu tässä on, jos toinen niin kun osoittaa, että niin kuin tämä vanki oli, että mä elän vain sillä toivolla, että on oven takana on vapaus. Ja sitten siellä onkin uusi vankila. Onko olemassa oikeaa ja väärää toivoa? Oikeaa väärää uskoa todettiin, että on. Rakkautta. Vai onko ne kaikki semmoisia, joita niin kuin ihminen sitten koettelee, pesee ja linkoaa oman henkilökohtaisen sisäisen elämänsä kautta? Vai onko tässä yhteisöllä jotakin tekemistä?
Ei toivo ole sama kuin joku väite siitä, mitä tuleman pitää.
Mm-hmm.
Eikä, ja toivo on aina, se on minun toivoni, niin ei se toinen ihminen toivo minun puolesta. Ja jos se väittää minun puolesta jotakin, mitä mulle tulloo tai ei tule tapahtumaan tai mikä minua ottaa nurkan takana, niin se tietysti vaikuttaa minun toivooni, mutta se ei ole minun toivo. Minä sen toivoni, se syntyy minussa.
Mutta jos toivo on ikään kuin lupaus, kun sä puhuit luottamuksesta, että jos toivo on sellainen lupaus, johon sä katsot voivas luottaa, sulla on nyt Jeesus esimerkiksi luvannut iankaikkiseen elämän.
Niin.
Tämmöinen pikkujuttu esimerkiksi.
Niin. Jotain voisi ehkä ajatella enemmänkin. Minä ajattelen sitä asiaa juuri koskaan. Minä ilmeisesti uskon sen tai jotain, että se en ole niin kuin kauheasti.
Sä putoilet liian harvoin katolta.
Toistaiseksi ajatellut iankaikkista elämää, joka on minusta mielenkiintoinen ajatus, ja jota minä jollakin tasolla odotan ja on utelias. Utelias, että mitähän se sitten on, ja kun enhän minä ennen ajattelevana ihmisenä ole olemassa kuoleman jälkeen, niin enkä minä ole niin kuin olemassa tavallisilla olemassaolon kriteereillä, niin mitä se on? Kyllä minusta se on hirveän kiinnostava kysymys. Ja minä olen ihan varma, että kyllä minä sen niin kuin luppauksena otan. Mutta kaikki, mitä siitä sanotaan, niin se vaan aku rätyy körttisuorina ja sanoo vaan, että taivaassa on toisenlaista.
Se on kyllä kauhean mielenkiintoista, että mikä se ihmisen näköala on siellä ahtaalla portilla tai siinä kuoleman hetkellä. Että mä kerron kahdesta miehestä. Toinen oli hyvin harras kristitty vanhollislestadiolaisissa piirissä opettajahenkilö, aivan varma uskosta. Ja kun oli se kuoleman hetki, hän oli niin pelkäävä pieni lapsi, aivan epävarma. Kaikesta siitä, mihin hän oli se elämänsä rakentanut. Että mitä tapahtuu, minne hän on menossa. Tämä toinen mies oli taas paperitehtaalla duunari, ihan tavallinen suomalainen normi luteri kristitty, kerran vuodessa kaksi kirkossa. Mutta tykkäsi laulaa tangoja ja aavanmeren tuolla puolella ja satumaa ja varmaan eli maallisesti. Mutta kaikella tyyneydellä hän ripustautui tähän Kristuksen lupaukseen, että elämä jatkuu ja hänestä pidetään huolta.
No vähän kuin ryöväri ristillä.
No, onko se jotenkin paradoksaalista?
Siis mun
mitä
mielestä,
se auttaa olla hyvä uskovainen?
No mun mielestä nyt lähestytään sitten taas tiettyjen uskonsuuntien ajatusta, että sun pitää niin kuin kuolla tietyllä tavalla ja ennenhän ihan oikeasti.
On se aika traaginen asia. Siis,
on.
Siis sillä lailla, jos ihminen on ollut tai kokee olemassa hyvä uskovainen, harras kristitty ja vielä oikeassa piirissä, kun on vielä vanhoissa lestadiolaisissa, koska he on sitä valittua porukkaa, niin ja sitten tulee tämmöinen järkyttävä niin kuin tipaus siinä.
Mutta kyllähän, jos ajattelee, että on tämä vanha kirkkorukous, että pahalta äkkikuolemalta varjelle minua Herra, joka nykyisin on kaikkien toivomus, että kun vaan nopeasti pääsisi niin kuin töks pois. Mutta tämä paha äkkikuolemahan miellettiin just, että jos lasta ei oltu kastettu, eikä tuota kuolevaa voideltu, ripitetty, niin hänen iäisyyskohtalonsa oli aika heikko. Ellei suorastaan huono. Et kyllähän me ollaan aina koetettu standardoida niin syntyminen, kaikki apkaarpisteet ja menetelmät kaikki, ja sitten kuoleminen, joka pitää tapahtua hygienisesti sit sairaalassa ja tolleen pois. Mutta mun mielestä se suuri siunaushan on just siinä, että ei elämä, ei syntymä, ei kuolema niin kuin suostu mihinkään kaavoihin. ja oma suhtautumiseni tähän, että miten sitten, onko kuolemassa toivoa, voiko kuoleminen olla jotenkin niin kuin uskon varassa tapahtuva asia ja voiko kuolemiseen sisältyä rakkautta ja millä lailla, niin kaikki jotenkin kiteytyy siihen kokemukseen kuolemien ja kuolemisen kanssa, että niin perin moni täältä lähtenyt on niin kuin lähtiessään nähnyt jonkun, joka on tullut hakemaan. Ja aina kun siinä vieressä istuin, niin ajattelin, että nyt mua ei huijata. Ja joka kerta mä niin kuin hämmästyn, että mä niin kuin luulen, että ovi avautuu tai jotain. Se on niin konkreettinen se kokemus. Ja se on mulle hirmuisen tärkeää ollut, että se, joka on tullut sieltä toivon valtakunnasta vastaan, ei ole koskaan ollut paha. Kukaan perkele, kukaan anoppi ei ole ikinä tullut hakemaan sitä kuolevaa. Se on aina ollut joku rakas ja tärkeä ihminen. Ja mun kysymykseni onkin, kun tässä nyt ajatellaan, että aamulla ollaan ja tiistaipäivästä puhutaan, niin me nyt ollaan puhuttu näistä iankaikkisuusasioista, mutta se niin kuin muuntuu käytännöksi siinä, että kun niin kuin aamuhartauksiakin pitää, niin ajattelee, että mikä on se toivo, joka saa just sut nyt tänään jaksamaan herätä tähän päivään. Mikä on se, joka just tänä aamuna riitti, että sä kuitenkin oot siinä olemassa?
Voisiko yhden sanan vielä heittää tähän valikoimaan, turva? Nimittäin jotenkin minusta tuntuu, että toivo ja turva on niin kuin pari.
Mm.
Ja niin kuin kokemus turvasta pitää toivoa yllä. Ja siis turva, ei turpa.
Oma turpa lähinnä.
Ja sitten niin kuin turva ja usko on mielenkiintoinen juttu, koska niin kuin valitettavasti näyttää siltä, että hirveän paljon uskomisesta puhuminen herättää ihmisissä nimenomaan turvattomuutta.
Yes.
Ja saa ihmiset pelkeämään ihan kamalasti ja niin kuin taipumaan vaikka minkälaiselle mutkalle, että kelepaisi. Että se iankaikkinen kohtalo olisi sitten niin kuin suotuisa. Ja sitten puuttuu turva kuoleman hetkellä, niin se on kamalaa. Ja minusta semmoisen turvattomuuden lietsominen on rikollista. Siis se ei tuo ihmisille uskoa, se vie sen.
Mut kyllä mun kokemuksen mukaan se turvattomuus, jota ihminen yhä enenevässä määrin tässä yhteiskunnassa ja yhteisössä joutuu elämään, niin se, niin kun elät, niin sä kuolet, niin kyllähän se turvattomuus tällä hetkellä enemmänkin koskee kipuja, toisten armoille jäämistä, ihmisarvon menettämistä, kuin sitä ikuista elämää.
Kyllä, ja nyt me tullaankin siihen rakkauteen sitten. Elikkä minkä takia ollaan hyviä uskovaisia? Ei sen takia, että niin kun sais siitä jonkun palakinnon sitten lopuksi.
Eikö se olisi aika inhimillistä?
Ei se olisi varmaan, mutta ei, jos minä nyt olen mitään tästä kristinuskosta oppinut näillä kalliilla kouluilla, niiden eläkeen, jotka
on veronmaksajien rahoilla.
Eihän meidän pitäisi olla niin kuin ikinä mittailemassa kenenkään tekemisiä, ei omia eikä toisten. Jos kerran nyt on niin kuin tämä meidän uskonto väittää, että Kristus on niin kuin, pitää meistä huolen kuoleman jälkeen. Sen pitäisi olla se turvallinen viesti, jonka varassa voi kuolla ihan kuka vaan. Millä hetkellä hyvää? Minkä takia me yhä vaan niin kuin pannaan toisemme niin kuin laskeskelemaan niitä punnuksia ja tekemään kaikenlaisia niin kuin listoja ja määritelmiä siitä, että menikö tämä nyt oikein?
Niin ja miksi me diskontetaan tämä huolenpito johonkin tuon tulevaisuuteen, koska mulle oli niin kuin veronmaksajien rahoilla vanhoilla päivillä niin teologia opiskellessani niin valtavan suuri oivallus se, että tämä Jumalan valtakunta, Basileia Teo, niin tarkoittaa Jumalan ikään kuin hallintavaltaa. Eli se, että Jumalan niin kuin, tahdon ja toivomusten mukaisesti ollaan myös jo täällä. Hmm. Että tämmöinen niin kuin iäisyyskortin pelaaminen. Niin se on vähän sama kuin Kekkosen aikaan pelattiin Venäjäkorttia tai Neuvostoliittokorttia, että jos ette ole kiltisti niin.
Mutta se onkin vallankäyttöä.
Niin, ja usko ja toivo ja rakkaus, mutta ne ei ole vallan kysymyksiä ollenkaan.
Ei, mutta niistä tehdään. Ja jos nyt ajatellaan, siis kyllä niin kuin usko ja auktoriteetti taas on hirveän lähellä toisiaan. Ja, ihmisillä on jotenkin hirveän huono luottamus siihen, että ne osaisi uskoa itse kysymättä niin kuin auktoriteetin luppoa.
Onko se näin? Onko se näin?
Ei välttämättä kaikilla, mutta tuota, kyllä tämä aika yleiseltä vaikuttaa. Ja sitten sanotaan, että niin kuin tehdään vaikkapa nyt sitten Raamatun mukaisesti asioita. Ja että Raamattu ratkaisee nämä asiat. Ja tässä meidän seurakunnassa niin Raamattu on se, joka niin kuin, ei kirja käytä valtoa, ei edes Raamattu. Valtoa ei käytä mikään muu kuin ihminen.
Hyvä.
Ei eläimet, ei edes Jumala, väittäisin nyt vähän provokatiivisesti. Tietysti Jumalan vallasta puhutaan, mutta kaikki mikä Jumalasta puhutaan on vertauskuvallista. Käytetään erilaisia inhimillisen elämän vertauskuvia ja niihin minä luen myös tämän vallankäytön.
Hyvä, tässä on puhuttu toivosta ja uskosta. Mä oon ymmärtänyt nyt toivosta niin, että se on hyvin meille yhteinen asia. Se voi olla hengellinen ja maallinen ja poliittinenkin, kantaa meitä. Ihmisiä, pieniä, suuria yksilöitä ja yhteisöjä ajassa ja ajan tuonne puolelle. Jaakko Häme-Anttila, joka on arabian kielen ja islamitutkimuksen professori, tässä uskokirjassa kirjoittaa näin, että usko on juuri varmuutta siitä, että Jumala on. Vaikka me emme pystykään järjellämme hallitsemaan tai selittämään lauseen merkitystä. Siis miten tämä näkyvä todellisuus voisi kokonaisuudessa olla Jumalan kuva?
No se on luomakunta. Siitä tullaan mieleen Jobin kirja, jossa Job niin kuin ärhäköi Jumalaa vastaan, vaati Jumalaa niin kuin näkyviin. Tule sieltä nyt ja selitä.
Tappele kuin mies,
pyötä kuppeis. Ja sitten Jumala loppujen lopuksi tuli, eikä vastannut yhteenkään Jobin kysymykseen.
Piti hirveät jorinat.
Luomakunnasta.
Yes.
Luomakunnasta.
Käärmeistä ja kaloista.
Virtahepoja ja krokotiileja ja luonnonilmiöitä ja myrskyjä ja mylyväyksiä ja kaikkea tätä. Ja sitten kaiken tämän jälkeen Job nöyrästi sanoo, että nyt minä pistän suuni kiinni, koska olen puhunut asioista, joista en mitään ymmärrä. Vain korvakuulolta sinut tunsin, nyt ovat silmäni nähneet sinut. Siis minkä? Kenet?
Niin, koska taas sitten Jeesus sanoi, että Jumala ei ole kukaan nähnyt.
Niin,
paitsi lähimmäisessä.
Joo, ja niin kuin jotenkin Jobille tuntuu nyt tässä tekstissä niin kuin se Jumala näyttäytyvän siinä luomakunnassaan ja sen perimmäisessä käsittämättömyydessä.
Mä oikeastaan vastaisin tuohon sillä lailla, että kun mä oon sitten vanhoilla päivilläni kirjoitellut ja kirjoittanut nimenomaan tekstejä, ajatuksia ja asioita, jotka haluavat sanoa ihmiselle, että sinä olet luotuna hyvä, jes, sä riität, ole se, joka olet. Niin ei sitä päivää mene, ettei joku tulisi ja sanoisi mulle, että tämä kirjoitettu, ajateltu, sanottu on pelastanut elämän, että se on antanut lohtua. Ja mun kysymykseni on viime vuosina ollut se, että mihin hemmetissä suomalaiset tarvitsee niin järjettömät määrät lohtua. Että miksi me kuljetaan ikään kuin lohdutuksen tarpeessa. Ja tämä on ehkä vastaus siihen, että miten Jumala voisi näkyä tämän hetken maailmassa. Tämän hetken maailma on lohduton. Ja Jumala näyttäytyisi maailmassa, joka on lohdullinen. Ja jos mä ajattelin, että mikä on sitten lohdullisen ikään kuin tuoteseloste. Mikä on lohdutuksen tuoteseloste? Niin se on uskon, toivo ja rakkauden varassa eläminen. Silloinkin, kun Jumala suvaitsee kääntää katseensa pois ja elämä vetää maton alta ja kaikki on aivan päin peetä. Niin siitä huolimatta on olemassa joku lohdullinen tieto siitä, että elämä ei ole turhaa.
Kirkko ja seurakunnathan tarjoaa sitä lohtua monenlaisella toiminnallaan. Kilkka täällä pyörittää päätään, tai sitten irvistää jopa.
Joo.
Mutta onhan siellä niin kuin siis kuorotoimintaa, diakonia, lapsityö aivan mainiota, nuorisotyötä, sinkkuryhmiä, mahdollisuuksia ihmistä tavata toisia.
Kyllä.
Minä menin taiteiden yönä tuossa niin kuin Paavalin kirkkoon ja mietin, että ihmettelin sitä, että onko se voiko sanoa tosiaan, että ihmiset ajattelee, että se on aivan samantekevää, onko tämä tila olemassa vai ei. Eikö ne näe tätä kauneutta?
Niin, no mä oon ollut semmoisen vanhan kirkon pappi Tampereella, jonka ympäristöä on tullut tavaksi käyttää pisuaarina ja josta sitten tänä sunnuntaaamuna raavittiin ulosteita ja korjattiin noita huumenneuloja. Että
no kyllä kai niin kuin, makuu.
No kyllä minusta tämä pyhyyden käsite on niin kuin Suomessa ehkä rapautunut, mutta sanoisin, että kyllä se edelleen on. Ja just niin kuin pyhyyden kokeminen, eli tämän luotuisuuden kokeminen ja siitä kiittäminen, että kuitenkin saa olla olemassa, niin vaikka se on irvokasta sanoa ihmiselle, joka juuri nyt kärsii, niin kyllä me kuitenkin se on niin kuin tässä, eihän me muuten jaksettaisi olla, jos ei sillä olemisella olisi joku mieli. Ja meidän kulttuurissamme, niin se usein kytkeytyy tähän meidän kirkkomme Jumalaan. Että sillä lailla niin musta kysymys pyhästä ja kysymys uskosta ei ole ollenkaan niin kuin arjelle.
Mutta vaikka nyt kuvasit sitä kirkkoa ulkopuolelta sunnuntaiaamuna, mitä siellä ehkä haisi, mutta sisäpuolella, sehän on olla esteettinen kauneuden elämys. Mm-hmm. Siis meillä on hyvin paljon kauniita kirkkoja, kauniita kirkkomaita.
Siis mun mielestä me ei tätä keskustelua nyt sitten erilaisiin keittiöihin ja työpaikalle, minne tätä nyt tarjotaankaan, niin saadaan viedä liian kauas todellisuudesta. Ja sen takia mä vähän tässä irvistelin, että kyllähän kirkko tarjoaa kaikenlaista toimintaa, minkä kun kutsutaan tulemaan tykömään, ja kun kansa ei tule tykömään, niin sitten kansa pitäisi vaihtaa. Et kyllähän siis kirkon toimintaan voi osallistua, jos esimerkiksi osaa peseytyä ja puhuu jollain tavalla niin kuin ymmärrettäviä lauseita. Mutta heti, jos sä oot aidosti yksikin meidän Herramme pienimpiä ja jos sun vielä sukupuolinen suuntautuneisuutesi sattuu olemaan väärä, niin osallistuminen kirkon toimintaanhan on hirveän ehdollistettua. Et kiltit, sedät ja tädit järjestää hyvää tarkoittain kaikenlaista
puuhaa. Kyllä Helsingissä näkyy jo aika paljon kapinallisia, jotka osallistuu siitä huolimatta.
Joo, ja minusta se niinku aito avautuminen kaikkiin suuntiin on meneillään. Ja enhän mä muuten olisi kirkon töissä.
No nyt kysyy epäkiltisesti, että tarvitseeko se kirkko Jumalaa? Eikö se riittäisi, kirkko on kirkko ja kirkko elää kirkon elämää? Siis mitä mä sille Jumalalla?
Kirkko tarvitsee Jumalaa. Kirkko siis Jumalan tähden tarvitsee Jumalaa. Mutta kysymys on, että tarvitseeko Jumala kirkkoa?
Ei Jumala tarvitse mitään. No myö tarvitaan.
Kyllä se meitä vähän tarvitsee.
Se olisi kiva ajatella sillä tavalla, että kyllä meillä on Raamatun tekstejä, jossa tosissaan Jumala hirveästi kaipoo meitä ja odottaa ja rakastaa.
Eikö se siinä luomiskertomuksessakin loppujen lopuksi Jumalahan kutsuu ja huutelee se Aatamin ja Eevan perään, että tulkaa sieltä, missä te olette?
Niin.
No, mä kuullaan, että se syyllistää.
Minä otan takaisin. Ehkäpä Jumala tarvitsee jotain.
Niin se on mun mielestä tämän uskon, toivon ja rakkauden niin kuin suuri synteesi. Niin sehän, että jokainen meistä, joka tästä nyt käpsehtii, niin on näiden kaiken kolmen asia omistaja ja kantaja. Että kyllähän Jeesuskin olisi voinut, niin kuin yksi lapsi kysyi, kun näki Jeesuksen ristillä pääsiäisenä, että eikö Jumala olisi voinut ratkaista virtuaalisesti, että pakkoko sen oli ripustaa tuo lihanpala tuohon roikkumaan. Totta kai Jumala olisi voinut ratkaista tätä virtuaalisesti, mutta se on nyt valinnut, että tämä ei ole mikään voima, joka kulkee mukanamme, vaan se on me itse. Ja kyllä mä siksi uskon, että Jumala tarvitsee meitä. Mutta se, että mitä me sitten ollaan tehty näillä järjestelmillämme, niin siitähän me vastataan sitten tuo, kun heilutamme jonotusnumeroa Pyhälle Pietarille.
Lähinnä mulla tuli siis mieleen Dostojevskin Karamazovin veljekset ja siitä tämä suurinkvisaattorin puheenvuoro niin kuin kirkon ja Kristuksen suhteen kuvaajana, että tarviiko se kirkko sitä Kristusta kuitenkaan, kun hänen sanomansa voi olla myös hyvin vallankumouksellinen ja riisua kirkolta sen vallan ja rikkauden ja auktoriteetin.
Kirkko ilman Jumalaa on aika mahdoton ajatus.
Selvä.
Elämä ilman Jumalaa on aika mahdoton ajatus.
Joo.
No kun toiset ostaa meitä, että ei sitä Jumalaa tarvitse. He pärjää ihan itsekseen ja se on ihan huuhaa touhua, että tässä vaan ajatellaan. Eikö tämä tämmöinen, niin kuin tämä usko tämmöinen niin kuin heikkoja ja haavoittuvaisten tämmöisten luusereiden asia?
Niin, että käännä toinen poski ja ota turpeisi. Mun mielestä tämä rakentuu nyt, tämä keskustelu niin kuin uhkaa. Niin kun lähtee taas kertomaan siitä, minkälainen Jumala on. Ja mä sanon niin kuin joku tunnettu uskonnon filosofi varmaan on sanonutkin, että en mä välittäisi uskoa semmoiseen Jumalaan, jonka mä ymmärtäisin. Silloin kun mä rupesin vanhoilla päivilläni nelikymppisenä lukemaan teologiaa, niin moni ihmetteli, että kuinka tämmöinen ajatteleva ihminen niin kuin semmoiseen ryhtyy. Ja mun vastaus oli se, että se on tämä nimenomainen kirkko, josta mä oon kiinnostunut. En ollut papin töihin vielä menossa silloin niin ollenkaan, niin se on tämä kirkko, joka kiehtoo mua nimenomaan sen takia, että Martin Luther ainoana kirkon perustajana ja isänä sanoi, että kuolemaa asti, mutta ei sitä edemmäs. Et tässä elämässä toimitaan järkevästi, arvostelukykyisesti, myötätuntoisesti, inhimillisesti, mutta sen esiripun yli ja ohi minkä kuolema tarjoaa. Sinne ei mennä rakentaa mitään kiirastulta, eikä ortodoksisia tulliasemia, eikä mitään agilityrataa. Se loppuu tähän ja sen tuolla puolella on jotain, jota hän sitten kauniisti vertauskuvallisesti kyllä käsitteli, niin kuin, että olet Jumalan äidin sylissä. Mutta mun mielestä niin kuin, tässä elämässä me pyrimme tietoon, me pyrimme muotoilemaan näitä asioita. Tänä päivänä yritämme elää ihmisiksi, niin kuin Juise sanoi. Ja sitten tuolla puolella on se, mitä me emme ymmärrä. Ja siitä mä luojaani kiitän, että en ymmärrä.
Mutta eikö Lutherin mukaan pitäisi osata myös iloita ja nauttia tästä elämän ainutkertaisesta lahjasta?
Sen takia mä oon opetellut tuota juomaa olutta, koska niin Lutherkin teki.
Niin tämä on varsin epäaskeettinen liike, tämä luterilainen uskonpuhdistus. Oluen juontia, makkaran nautiskelua, laulua, soittoa ja luostareistakin on karannut munkkeja ja nunnia.
Niin, no se mitä mikä nykyään luterilaisuudeksi sanotaan, niin sehän on pietismiä, joka sitten tämän askeisin takaisin sinne.
Ajaa meidät ottamaan erilaisia uskon askeleita ja ratkaisuja. Sikälikin tämä luettelemasi Lutherin menu on kauhean hyvä, että palatakseni siihen, että miten nämä asiat käytännössä toteutuu, niin kyllähän siis parhaat puheensahan Luther piti pöydässä, pöytäpuheet. Ja se, joka syö, ei syntiä tee. Eli kyllä siis tämä ateriayhteys. Se, että kokoonnutaan yhdessä syömään.
Ei usko, kun naistenlehtiä lukkoo, koska siis sanaa synti ei voi käyttää minkään muu kuin syömisen yhteydessä naistenlehissä.
Mutta meitä naisia on ennenkin johdettu harhaan uskon nimissä.
Kiinnostava puhetta tämä oli uskosta ja epäuskosta, toivosta ja epätoivosta, kun niin kovasti huhkataan tänään siitä, että tämä usko on tämmöinen ihan yksilöllinen valinta.
Siis mun mielestä tämä, mitä Martti sanoi, oli niin kovasti totta, että mä oon yrittänyt sanoa, että ainakin mun uskoni, ja miksei uskontoni, on ristinmuotoinen. Että se on se niin kuin usko joka kuitenkin vetää mua ylöspäin, ja se on se toivo, joka mut ankkuroi siihen maahan. Ja sitten se on se rakkaus, joka ojentuu sitten sivuille. Et ilman näitä kolmea ulottuvuutta, niin mulle ei ole olemassa tavallaan merkityksellistä elämää.
Sanoiko Martti tähän, että aamen?
Aamen.